Μια και μας προκαλεί ο πατήρ Λουκάς και σήμερα και μια και ο Θεός επέτρεψε να βρεθούμε μαζί και ακόμη μια και με τη βοήθεια του Θεού έμαθα να μην λέω όχι, να πω κάτι που ίσως θεωρηθεί και επίκαιρο και είναι και αίτημα και των ημερών και πολλών αδελφών που συνείδησα εδώ στο όρος που επέτρεψε η Παναγία μας να έρθω και φέτος. Είναι το θέμα της ημέρας, θέμα όπως θα μπορούσε να λεχθεί, το θέμα αυτό του διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Παπικών. Δεν ξέρω εσείς πού το έχετε τοποθετήσει, διότι είναι ικανό πολλούς ανθρώπους να τους βασανίζει, να τους στενοχωρεί, να έχουν χάσει την ηρεμία τους και κατεξοχήν στον Άγιον τόπον αυτών όπου ήρθαν να ησυχάσουν. Κατά αναλογία λοιπόν της ταξινομήσεως θα έχουν και την ησυχία ή θα έχουν το αντίθετο της ησυχίας, την ανησυχία. Εάν θέλαμε να φιλοσοφήσουμε επάνω σε αυτό το θέμα και να ανατρέξουμε στην ιστορία, θα βρίσκαμε ότι αυτή η προσπάθεια των Λατίνων εναντίον μας δεν είναι η πρώτη. Κατά έναν συγγραφέα είναι η 15η. 14 άλλες φορές επισήμως ή ανεπισήμως έχουν επιχειρήσει οι Λατίνοι την αφομοίωσή μας, διότι αυτός είναι ο βαθύτερος σκοπός του παπισμού, η αφομοίωση της Ορθοδοξίας και όχι υπό έναν ποιμένα μία ποιμνή, υπό έναν Πάπα μία ποιμνή. 14 ολόκληρες φορές λοιπόν κατά τον συγγραφέα αυτόν που είναι ο Αβράζης έχουν επιχειρήσει αυτό το οποίο επιχειρούν και σήμερα, το οποίο απασχολεί όλους σχεδόν αυτούς που θέλουν τη σωτηρία τους και σέβονται και αγαπούν την Ορθοδοξία και τιμούν το αίμα των Αγίων και τους αγώνας των Αγίων που έκαμαν για να διατηρήσουν τη μία πίστη. Για πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν είναι ευχή η ένωση σε αυτή, όπως είναι μη συζητώντας τα δογματικά διαφοράς αλλά κάνοντας κάποια αγάπη, η οποία αγάπη άνευ της αληθείας δεν είναι αγάπη αλλά είναι ψέμα. Για τον Χριστό μας ναι μεν είναι αγάπη αλλά είναι και αλήθεια και προπαντός αλήθεια. Δεν έχει πει πουθενά έτσι επισήμως εγώ είμαι αγάπη, φαίνεται ότι είναι αγάπη από τη θυσία που έκανε. Η αγάπη είναι καρπός Πνεύματος Αγίου, όπως λέγει ο Παύλος στους Γαλάτας που διαβάζετε κι εσείς στο 5ο κεφάλαιο στίχος 22 και κατωτέρω. Όμως προς τη Σαμαρίτιδα είπε ότι εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Άρα προέχει η αλήθεια αυτής της αγάπης. Αγάπες υπάρχουν πολλές που πολλές φορές οδηγούν ανθρώπους στην αυτοκτονία. Έχει και ο Σατανάς αγάπη, αλλά δεν είναι αγάπη αυτή η οποία έχει σωτήρια αποτελέσματα. Είναι η πιο επικίνδυνος φάσης αυτή τώρα, διότι είναι μελετημένη, είναι οργανωμένη, έχει γίνει προεργασία, έχει γίνει δολιοφθορά, έχουν υποσκαπτεί τα θεμέλια της Ορθοδοξίας και τελευταίως μάλιστα από την εποχή που παρουσιάστηκε η ΕΟΚ επίσκηνης, που είναι, όπως χαρακτηρίζεται τελευταία απορισμένους, ένας δούριος ύπος με σκοπό να καταπιούνε την Ορθοδοξία. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε δικαίωμα να αποφύγουμε τον διάλογο. Μάλιστα, εφόσον λέμε ότι κρατούμε την αλήθεια και πράγματι κρατούμε την αλήθεια, έχουμε υποχρέωση να την προβάλλουμε, να τους πούμε: Κύριοι, αυτή είναι η αλήθεια και εμένουμε μέχρις αίματος. Τώρα βέβαια, όταν ακούμε αίματα και τέτοια, σταυρώματα και τέτοια, και όταν διαβάζουμε περί ιερών εξετάσεων, και όταν εσείς οι αγιορείτε διαβάσετε την ιστορία Δέκου και λοιπά, βέβαια αυτά δεν τα θέλουμε. Είναι αλήθεια. Και ο Κύριος μας έχει πει: να ευχόμεθα να μην εισέλθουμεν εις πειρασμόν. Τώρα βέβαια τίθεται το θέμα, γιατί τέλος πάντων γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και πώς ο Κύριος το επιτρέπει. Για να είμαι θα ορθοφρονούντες και ορθολογούντες, αυτό οφείλεται στην αμαρτωλότητά μας. Τον θησαυρόν αυτόν, ο οποίος λέγεται Ορθοδοξία, δεν τον εκτιμήσαμε όσο πρέπει. Μπορεί να είμεθα ορθόδοξοι, αλλά να λεγόμεθα ορθόδοξοι, να γραπτόμεθα ορθόδοξοι, αλλά δεν πολιτευόμεθα ορθόδοξα. Μα και σε αυτό εδώ το περιώνυμο όρος ακόμη μπορεί να βρεθούν σφάλματα τα οποία στέκονται σε αυτό το χαρακτηρισμό που δίνω αυτή την ώρα. Επιτρέπει λοιπόν ο Κύριος μας, κατά αναλογίαν της απομακρύσεως της ειδικής μας, και διότι πολλοί μας έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε μόνοι μας να αμυνθούμε σε αυτά τα πράγματα, επιτρέπει να είναι, θέλω να βάλω μια λαϊκή έτσι έκφραση, ένα λαϊκό χαρακτηρισμό, να φάμε τα μούτρα μας που λέμε, για να γυρίσουμε τα μάτια μας προς το Θεό. Ακούω πολλές φορές που λέγει σε ένα μέρος εκεί ο Δαβίδ, εμείς λέει ουχή ενάρμαση, ουχή ενόπλης, δεν ξέρω πώς το λέει εκεί, αλλά με το Θεό ταξιδεύουμε, με το Θεό πηγαίνουμε. Αυτό τώρα τελευταία έχει και από μας φύγει κατά κάποιον τρόπο, και νομίζουμε ότι εμείς αυτοί θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την υπόθεση αυτή ψηλά. Δηλαδή πολιτευόμεθα σαν παιδιά να μην έχουμε πατέρα, σαν ορφανά. Βέβαια λέμε το Πάτερ ημών, αλλά ούτε καν έχουμε σχέση με την ουσία του Πάτερ ημών. Διότι όταν λέμε το Πάτερ ημών, δεν πρέπει να πολιτευόμεθα σαν ορφανά, εάν πράγματι έχουμε πατέρα στον ουρανό, αν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Και ο πατέρας αυτός στον ουρανό δεν είναι κάποιος άνθρωπος, δεν είναι κάποιος δυνατός, δεν είναι κάποιος στρατηγός, κάποιος ξερογό, όπως φαντάζεται ο κόσμος που θα ήθελε να επαναπαυτεί στο βραχιονά του, να τον έχει βοηθό του. Είναι αυτός ο οποίος θαυματουργικό το τρόπο επιπλέει πάντοτε. Εάν μάλιστα θέλαμε να διαβάσουμε το Δευτερονόμιο στην Παλιά Διαθήκη και να βλέπαμε εκεί το τι έγινε για τον Ισραηλιτικό αυτών λαών όταν ευρύσε το ενώπιον εχθρών και πότε έπιπτε σε χέρια εχθρών, θα είχαμε πολλά, μα πάρα πολλά να διδαχθούμε. Θυμάμαι έτσι εκ του προχείρου τώρα αυτά που διαβάζουμε στο Γεδεών, όταν έστειλε ο Θεός τον άγγελο στο Γεδεών που αλώνιζε και του είπε να ετοιμαστεί να επιστρατεύσει λαό και να κάνει ένα πόλεμο για λογαριασμό του Θεού. Και αυτός δεν εδέχτε, αν ενθυμίστε τότε που διαβάζουμε εκεί στο 6ο κεφάλαιο του Γεδεών. Είναι δηλαδή στους Κρητάς αυτό το 6ο κεφάλαιο των Κρητών που ομιλεί περί Γεδεών. Εκεί μάλιστα που έχει έναν τύπο της Παναγίας μας που λέγει «Ο πόκος ένδροσος ον Γεδεών προεθεάσατο». Αν διαβάσετε εκεί τα περιστατικά θα δείτε ότι ο Θεός έστειλε τον άγγελο σε αυτόν τον απλούν άνθρωπο. Αυτός αναλογιζόμενος σε ταπεινώς τις δυνάμεις του και την ικανότητά του δεν εδέχτη, διότι λέει «Εγώ είμαι αδύνατο να παίξω αυτόν τον ρόλο». Ούτε μπορώ να πιστέψω ότι ο Θεός έκανε τέτοιο λάθος να στείλει σε μένα τον αδύναμο να κάνω αυτά τα πράγματα. Εφόσον επέμενε βέβαια ο άγγελος, του ζήτησε να γίνει ένα θαύμα, καθώς πάλι θα ενθυμίστε, και το θαύμα συνίστατο να βάλει ένα πόκο μαλλιά μέσα στο αλώνι, και αν το πρωί το ποκάρι θα ήταν βρεγμένο και όλο το αλώνι ξηρό, τότε θα πίστευε. Και πράγματι το πρωί, όπως αναφέρει η Γραφή, έστυψαν αυτό το ποκάρι και έβγαλαν μία λεκάνη νερό. Όμως ο Γεδεών ζήτησε να γίνει και το αντίστροφο. Και να, είναι όλο το αλώνι βρεμένο και το ποκάρι στεγνό. Και του το έκανε και κατά αυτήν την έννοια και τότε πίστεψε ότι πράγματι ο Θεός αυτόν εξέλεξε. Και άρχισε να κάνει μία επιστράτευση. Η επιστράτευση επέφερε, δεν ξέρω πόσες, 30.000 νομίζω. Και τότε του είπε ο Θεός, δεν χρειάζονται λέει τόσο, τι τους θέλεις. Βέβαια οι αντίπαλοι είσατε πολλές χιλιάδες, αλλά δεν χρειάζονται τόσο. Και του έδωσε ένα μέτρο εκεί, ποιους θα ξεχωρίσει εξ αυτών. Θα τους βάλει λέει, να τρέξουν και όσοι περάσουν από το νερό. Και δεν γονατίσουν να πιουν νερό, αλλά το πάρουν στο φτερό που λέμε, σαν το σκύλο το νερό. Αυτούς λέει να διαλέξει την άκρη, δεν χρειαζόμαστε άλλους. Και από τις 30.000 περίπου βγήκανε 300 μόνο. Και έπειτα με τους 300 αυτούς έκαμε μία νίκη που αν θα διαβάσετε εκεί θα φρίξετε. Για να διαβάσετε σε άλλο μέρος θα δείτε ότι έριξε ο Θεός λιθάρια από τον ουρανό εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων. Αν επίσης διαβάσετε μια άλλη λεπτομέρεια που υπάρχει στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο, που κάποτε δύο άπιστοι βασιλείς εκήρυξαν εναντίον ενός πιστός βασιλέως στον πόλεμο και τάχασε ο καημένος ο βασιλιάς τότε τι θα γίνει. Αυτό είναι σαν συνέχεια ουχή ενάρμαση που είπαμε γρηγορότερα. Το τι είναι ορθόδοξος, το τι είναι αυτός που πιστεύει σωστά στο Θεό τον πραγματικό και τι δύναμη έχει. Έβγαλε τα διαδήματά του όπως αναφέρεται και πήγε στην άκρη της πόλεως σε ένα λινό μέσα και προσήφιε το. Και εκεί έστειλε τον Ισαΐα και του είπε πήγαινε πες αυτό το βασιλιά, αυτό και αυτό. Και πράγματι πήγε, τον βρήκε εκεί πέρα μέσα το βασιλιά ο οποίος προσήφιε και ζητούσε τη δύναμη του Θεού. Και του παρήγγειλε ο Θεός, του λέει μη φοβήσε από τους δύο καπνίζοντας δαυλούς. Έτσι τους είπε τους μεγάλους, τους δυνατούς. Όπως θα λέγαμε εμείς το Χίτλερ και το Μουσολίνι που κήρυξαν σε εμάς να πούμε σε ένα ποντικάκι μας κήρυξαν δυο αυτοκρατορίες στον πόλεμο. Μη φοβάσαι λέει από τους δύο καπνίζοντας δαυλούς. Και πράγματι είχαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Εάν πάλι διαβάσουμε τα περιστατικά τα οποία έγιναν και αφορμή της ιδρύσεως του Ερυθρού Σταυρού. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Ερυθρός Σταυρός έχει τεκμηριωθεί αγιογραφικός, διότι τον Ερυθρό Σταυρό τον υπέδειξε μια χειρονομία του Ελισέ όταν εκεί στη Σαμάρια τους είχαν περικυκλώσει και φοβήθη ο Γιεζή το πρωί που βγήκε και είδε τόσα στρατεύματα, αλλά όταν προσευχήθη ο Ελισέ είδε ότι τα στρατεύματα αυτά είχαν κυκλωθεί γύρω και του είπε ότι είναι περισσότεροι η υπέρημον παρά η κάθημον. Τότε νεθάρινε ο μικρός και τους εκτύπησε με αορασία και τους έφερε μέσα στην πλατεία της Σαμαρίας έλειπα και τους έπιασε εκμαλό τους αυτούς που ενόμιζαν ότι είχαν πιάσει εκμαλό τους τους άλλους. Και τότε είπε, αν θυμίστε πάλι, ότι να τους πατάξουμε. Λέει, όχι, δεν θα τους πατάξετε. Θεωρήσαν ως ιερά πρόσωπα να τους δώσετε να φάνε και να τους επιτρέψετε να πάνε στην πατρίδα τους και να μας αφήσουν ησύχους. Και από το ρεζιλίκι αυτό, αυτοί οι δυνατοί, οι κρατεοί κλπ, που πήγαιναν να εχμαλωτήσουν, εχμαλωτίστησαν. Σε παραθέτω απλώς μερικά για να σας μεταφέρω ποιος είναι ο Θεός που εμείς πιστεύουμε. Και από εκεί, όταν ο άνθρωπος δει ότι έχουμε ένα τέτοιο παντοδύναμο Θεό, αμέσως θα πει πώς τώρα επιτρέπει τέτοιον πειρασμόν. Ο πειρασμός είναι απλούστατος αυτός που σας είπα, ότι δεν εκτιμήσαμε την Ορθοδοξία, αυτό το δώρο, το πρόσφερο και το αιώνιο. Διότι η Ορθοδοξία δεν είναι εκείνη που παρακολουθεί τον άνθρωπο μέχρι του τάφου, αλλά τον παρακολουθεί και πέραν του τάφου. Δεν ξέρω αν ξέρετε, οι καθολικοί δεν έχουν θυσία. Και κατά συνέπεια κάθε άνθρωπος ο οποίος αποθνίσκει καθολικός πηγαίνει κάτω, δι λεγόμενο σαν το σκυλί στα μπέλη. Δηλαδή, πάει από εκεί και κάτω. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας εφεύρε άλλας μεθόδους ο Πάπας ότι δήθεν έργα άλλων καλά μπορούν να εξαλείψουν ορισμένων. Αυτά είναι αστεία, αστεία, είναι παιδαριώδη αυτά. Πάντως θυσία δεν γίνεται, προσφορά δεν γίνεται και ο άνθρωπος θα μείνει ως ήτο την ώρα που τον βρήκε ο φωτογραφικός φακός του θανάτου. Τώρα θα πει κανείς, έτσι εν συνόψη θα λέμε αυτά, τι να κάνουμε? Δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, μόνο να μετανοήσουμε και να πάμε να τον ξυπνήσουμε που φαίνεται ότι κοιμάται στην πλώρη. Αυτό που έκαναν οι Απόστολοι όταν ευρέθησαν, αν θυμίστε, στις Γενισαρέτ, που μία λέλαψ εσηκώθη και κινδύνευε το πλοίο και φαίνεται ότι ο Χριστός εκοιμάται. Και τον εξύπνησαν και είπε «Σιώπα πεθύμωσο». Και το αποτέλεσμα είναι ότι εσταμάτησε ο κλείδων αμέσως. Εφόσον εμείς δεν γυρίζουμε προς τον ουρανό, γιατί ο σκοπός αυτός της απειλής είναι να γυρίσουμε προς αυτόν. Αν κρύβει η μητέρα την παρουσία της, την κρύβει από το μικρό για να του γίνει πιο επιθυμητό, πιο επιθυμητή, πιο αναγκαία να την αναζητήσει και να προσέχει άλλοτε στα σεντολάς της και στα συμβουλάς της και στα προτροπάς της, διότι θα τη χάσει, θα τη στερηθεί. Κάτι τέτοιο γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, εμείς θα πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια? Δεν πρέπει να αντιδράσουμε? Δεν πρέπει να κάνουμε διαμαρτυρίας, ειρηνικάς διαμαρτυρίας, που δεν χρειάζονται άλλωστε όταν διαφωτιστεί ο κόσμος. Να γυρίσει τα μάτια του προς τον ουρανό ρυθμίζεται, διότι εμείς νομίζουμε ότι φυλάμε την Εκκλησία του Χριστού και ότι ο Χριστός ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται ή έχει πάει κάπου διακοπές και τη φυλάμε εμείς, νομίζουμε. Έτσι νομίζουμε. Είναι λάθος. Αυτός φυλάει την Εκκλησία του. Εάν αυτός δεν φυλάξει την Εκκλησία του, όπως ακούω εδώ στους ψαλμούς που διαβάζετε, εις μάτιν η γρύπνη σε οφυλάσσον και εις μάτιν εκοπίασε ο οικοδομών. Δεν θα πρέπει επελάχιστον να φοβούμεθα. Ένα όμως θα πρέπει να κάνουμε, να ετοιμαζόμεθα. Και οι δυνάμενοι από έναν πειρασμό που ίσως έρθει θα έχουν μεγάλη ωφέλεια. Τους αδυνάτους, όπως ξέρετε, δεν τους βάζουν στην πρώτη γραμμή. Αν θα δείτε τα αδύνατα πουλιά τι νητρόποτα μεταφέρουν οι πελαργοί, θα δείτε ότι τα παίρνουν στις πτέρυγές τους, σε κινδύνους τα φέρουν στα μετόπιστε. Όπως και τα ζώα που αμήνονται κατά των λύκων, τα αδύνατα τα βάζουν στο μέσον, κάνουν αγκλειό και έπειτα αυτά αντιδρούν, πολεμούν και αμήνονται. Από γραπτά που έχω διαβάσει εδώ στο όρος, η Παναγία η Ιδία έχει πει σε πολλούς πατέρας, εάν δεν έχουν τη δύναμη να αντισταθούν, να απομακρυνθούν. να κρυφτούν και να αφήσουν τους άλλους, οι οποίοι έχουν την δύναμη να αντισταθούν, οι οποίοι θα έχουν ίσως και μαρτυρικών θάνατων, που είναι ο τελειότερος θάνατος, όπως ξέρετε, είναι το τελειότερο βάπτισμα, το ενέματι βάπτισμα. Αλλά γι' αυτό το βάπτισμα και γι' αυτό το μαρτυρίο και γι' αυτό το Στέφανο, γι' αυτό το Στέφανο, όπως λέγει ο Παύλος στους Εβραίους, ούκ είναι άξιος ο κόσμος. Δεν είμαι θα άξιοι εμείς σήμερα να τύχουμε τέτοιου μαρτυρίου προσέρου για μια στιγμή, αλλά με αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Η συμπεριφορά μας θα πρέπει να είναι αδελφική και χριστιανική. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην πλάνη και πολλοί από μας έχουν πλανηθεί. Ξέρετε, σήμερα με βάση το σιωνισμό και γενικότερα την ΕΟΚ κλπ, έχει κατορθωθεί, όπως λέγεται, να υπάρχουν 50 τόσοι υπάλληλοι Εβραίοι μέσα στην ΕΙΡ. Επίσης έχει κατορθωθεί να υπάρχουν, ουνείται κατά κάποιον τρόπο ορθόδοξοι, ένας που ακούει στο όνομα Αλεξίου και ένας που ακούει στο όνομα Πανώτης, οι οποίοι κάνουν πλήση εγκεφάλου των Ορθοδόξων και προετοιμάζουν το έδαφος για να μην αντιδράσει ο λαός σε τυχόν ένωση που έχουν φτιάσει αυτοί. Το Πατριαρχείο δεν παίρνει απευθείας, όπως ξέρετε, θέση, διότι βρίσκεται μέσα σε ένα κόσμο που δύσκολα μπορεί και να αναπνεύσει ακόμη, μέσα στην Τουρκιά και στην πίεση της Αμερικής και τα τιάφτα. Όμως και αυτούς εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας να φρουρίσουμε, εάν στραφούμε προς τον ουρανό και παρακαλούμε νυχθημερών στο Χριστό μας να παραβλέψει τις πολλές μας αμαρτίες, δηλαδή την αιτία, και να μην μας παραδώσει. Όταν ο Χριστός λοιπόν δεν μας παραδώσει, κανένας από όλους αυτούς, όσο και οργανωμένο αν έχουν την παράδοσή μας και την υποδούλωσή μας, δεν θα το κατορθώσει. Εμείς η άμυνά μας είναι εκείνη που είπε ο Χριστός στους μαθητάς τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ: προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Είχα ακούσει ότι το όρος αμύνθη επί της δικτακτορίας, όταν ο Πατακός και οι άλλοι βγάλανε κάποια απόφαση εναντίον του Αγίου Όρους, να γίνει μουσείο, να μαζέψουν τους μοναχούς σε ένα μέρος, τα Άγια λείψανε κάπου αλλού, και καταλαβαίνετε τώρα τι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Και μέσα σε μία βραδιά έπεσε, όχι απλώς έπεσε η κυβέρνηση, έπεσε ολόκληρο στη δικτακτορία των 7 ετών. Εάν λοιπόν εμείς δώσουμε αφορμή στο Χριστό μας, του λύσουμε τα χέρια διά της προσευχής, τα πράγματα θα αλλάξουν άρνη. Έχει την δύναμη να του συγχύσει, έχει τη δύναμη να του δημιουργήσει βαβέλ, όπως τους δημιούργησε και προχθές. Είδατε, διαβάσετε τίποτα σας εφημερίδα στα Λαϊκάς? Δεν διαβάσετε τίποτα, διότι τους έφερε έτσι βόλτα, απλώς με μία δήλωση που έκανε ο Πάπας εν το εγωισμό του, να αποκαλυφθεί εκεί ότι και την ώρα ακόμη που εγένετο η σύνοδος αυτή της δίθεν αγάπης και της συμφιλιώσεως, αυτό σε δήλωνε ενώπιον 50.000 θεατών ότι είναι θεόδοτο, του το έδωσε ο Χριστός το πρωτείο από τον ουρανό και δεν πρόκειται αυτό να το διώξει καθόλου από πάνω του. Καταλαβαίνετε τώρα το τι έγινε εκεί πέρα. Όσο και από νερό να ήταν το αίμα τους, εφήγησαν ασφαλώς και εξεσκεπάστηκε καθαρά ότι επρόκειτο περί δουρίου ύπου. Και διελήφθησαν χωρίς να βγει τίποτα το σωστό. Έκαναν και ένα ανακοινωθέν ψεύτικο, το οποίο η Ελλαδική Εκκλησία θα το προσβάλλει, διότι είπαν, γράφουν μέσα μάλλον, ότι ομοφόνος πάρθει αυτή η απόφαση, πράγμα το οποίο είναι ψέμα. Η Ελλαδική Εκκλησία δεν συνηγόρησε, διότι οι αντιπρόσωποι της δεν είχαν αυτή την εντολή, απλώς να παρακολουθήσουν και να διατυπώσουν μάλιστα τις απόψεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ότι το θέμα της Ουνίας και το θέμα του Πρωτείου και των λοιπών και των λοιπών δεν τα αποδέχεται επουδενή λόγω η Ορθόδοξος Εκκλησία. Τώρα, υπάρχει εκδοχή λόγω ότι είναι και οι πολιτικοί στη μέση και κατόρθωσαν να δημιουργήσουν στα Αθήνας ένα προπύργιο δια της διπλωματικής πλέον οδού, να φτάσουμε σε αναγκαστικά πράγματα. Όμως όλα αυτά θα εξουθενώνονται αν εμείς εν ταπεινώσει παραδεχόμεθα ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για την Εκκλησία του. Είναι αδύνατο να νικηθεί η Παναγία. Είναι αδύνατο να νικηθούν οι Άγιοι. Είναι αδύνατο να νικηθεί ο Χριστός. Αν απλώς θα ήθελε ο άνθρωπος να διαβάσει τα περιστατικά του Αγίου Σπυρίδωνος, θα βρίσκε εκεί, ως Άκης επεχείρησαν οι Καθολικοί να μετατρέψουν τον Άγιο εκεί ναόν σε αλτάριο ή να χτίσουν παράλληλα κλπ. Τι τους έκαμε? Μέχρι και τη φωτογραφία έκαψε αυτού ο οποίος δημιουργούσε αυτήν την κατάσταση και διέλυσε στη Βενετία, μάλιστα του έκαψε τη φωτογραφία, εκτός του κακού που του έκαμε εδώ πέρα, και τον άλλον των θεολόγων των Ορθόδοξων, το δικό μας, τον εξουδετέρωσε, χάθηκε από προσώπου της γης. Ζούνε αυτοί, δεν πέθαναν, είναι εδώ. Αρκεί εμείς να θελήσουμε να τους ξυπνήσουμε. Λοιπόν, θα πρέπει η οργή μας, το μένος αυτό, να μετατραπεί σε ίκτον, για τους λυπάται ο Χριστός. Εμείς έχουμε αυτά παραδείγματα που είναι η αλήθεια. Ξέρουμε που είναι η αλήθεια, που είναι ο αγιασμός. Αλλά ο τρόπος που τα αντιμετωπίζουμε δεν είναι σωστός. Διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί στον Χριστό όταν αγριέψει. Πρέπει να είναι πράος. Πρέπει να είναι μέσα με αγάπη, με ίχτο, με δάκρυα. Χριστέ μου, και αυτούς, άνοιξε τους τα μάτια. Διότι εσταυρώθηκε για αυτούς. Εμείς δεν είμαι θα από άλλο χώμα. Από το ίδιο χώμα που είναι και αυτοί, που είναι και οι Καθολικοί, που είναι και οι Προτεστάντες, που είναι και οι άλλοι Μομεθανοί, που είναι, ξέρω εγώ, οι Βουδιστές. Εμείς δεν κάνουμε έναν τέτοιο αγώνα ώστε να μας εκτιμήσει ο Χριστός και να πει αυτούς μην τους πειράζεις, άφησέ τους. Άλλωστε το Άγιον Όρος πρέπει να μην φοβάται, διότι η Παναγία μας 400 χρόνια το φύλαξε δια των Τούρκων. Αδιαφόρος σήμερα αν κινδυνεύει από τους Έλληνες. Αλλά είναι η ιδία που έχει την δύναμη όλα αυτά να τα διασκεδάσει κατά κάποιον τρόπο. Νομίζω λοιπόν ότι η ανησυχία αυτή δεν πρέπει να είναι. Η ανησυχία πρέπει να είναι το ότι δεν είμαι θα εμείς εντάξει και δεν λύνουμε τα χέρια του Χριστού μας να αμυνθεί υπέρ μας. Αυτό μόνο. Το ότι θα μας παραδώσει, αυτό μάλλον θα βγει καλό. Όπως βγαίνει καλό σήμερα στη Ρωσία. Στη Ρωσία σήμερα γίνεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία θέλει διωγμό. Όπως η οξά θέλει αέρα για να φυσήσει, να πάει η ρίζα στο βάθος και τότε αντέχει, έτσι εκεί δεν αγωνίστησαν, δεν υπήρξαν αίματα, το πήραν με το γαρίφαλο στο χέρι το χριστιανισμό και αυτό και ακριβώς δεν τον εξετίμησαν. Τώρα όμως κάτω εκεί στις κατακόμβες, μέσα στους διωγμούς, στα μαρτύρια, στη Σιβηρία κλπ, γίνεται η Εκκλησία και θα παρουσιαστεί ξανά επί σκηνής. Όσοι βέβαια το πιάσουν θα είναι μάρτυρες στην αιωνιότητα, διότι με τα καρτερία θα δεχτούν. Εμείς βέβαια δεν θέλουμε αυτούς, ούτε τους διωγμούς ούτε τις καταστάσεις, διότι δεν γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που είπαμε όχι στο σατανά, το βάπτισμά μας είναι σε εμπόλεμο κατάσταση. Το όχι είπα να πει, δεν κάνω πλέον το δικό σου. Και εκεί πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει. Ίσως πει κανείς, δεν είναι καλά να έχουμε ειρήνη? Τι τη θέλει στην ειρήνη? Πήγαινε σε μια λίμνη και κοίταξε. Όταν είναι μπουνάτσα, τότε τι θα δεις? Εάν θελήσεις να δεις, θα δεις πεπονόφλουδες, θα δεις παλιόχαρτα, θα δεις πράγματα ρηγμένα. Όταν φυσήσει, τι θα γίνει? Θα το δεις να είναι, η ακρογιαλιά είναι, η λίμνη είναι λαζούρι. Τα μεταφέρει αυτά, τα διώχνει αυτά. Έτσι κάπως γίνεται και εδώ. Εμείς θέλουμε ησυχία, θέλουμε τη γαλήνη αυτή, χωρίς βέβαια να έχουμε υπόψη να αξιοποιήσουμε αυτή τη χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού. Για να τρώμε καλά, να κοιμόμαστε στα ζεστά μας, να κάνουμε τα γλέντια μας, να κάνουμε τις χαρές μας και να φτιάχνουμε αυτά τα ψεύτικα παιχνίδια που φτιάχνουμε εμείς. Και πια θέλουμε να πάμε και στη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία είναι όλη κατακόκκινη από αίματα των μαρτύρων μας. Δεν ταιριάνε αυτά τα δύο. Ο διωγμός ωφελεί τον άνθρωπο, τον αναγκάζει να ξυπνήσει και να φοβηθεί, διότι βλέπει ότι το έδαφος φεύγει κάτω από τα ποδάρια του. Ωφέλεια θα βγει λοιπόν και από όλη αυτή την κατάσταση. Ορισμένοι και εκ των αδιαφόρων, οι οποίοι έβλεπαν την Εκκλησία από μακριά χωρίς να την προσέχουν και πολλές φορές ως περιτροκτικά την κατηγορούσαν, θα αναγκαστούν να την αγαπήσουν, όταν βέβαια διαφωτιστούν και καταλάβουν τι είπα να πει να χαθεί η Ορθοδοξία. Γιατί είναι προτιμότερο να εκλείψει ο ήλιος και να εκλείψει και το φως το υλικό το δικό μας, τα μάτια μας να τυφλωθούμε, παρά να χαθεί η Ορθοδοξία. Αυτό βέβαια ίσως να μην το καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Θα το καταλάβουμε όμως όταν περάσουμε πέραν του τάφου. Τότε θα καταλάβουμε τι είπα να πει Ορθόδοξος κλήρος, έστω κι αν είναι αμαρτωλός, τι θα είπα να πει προσευχή μοναχού, τι είπα να πει μοναχικός βίος και γενικά θεσμός. Τότε θα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Από εδώ δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Γι' αυτό πρέπει να μην μας στενοχωρεί, μόνο να ζητάμε από το Χριστό μας, αν μας βλέπει ότι είμαι θα αδύναμη, να πάρει το βάρος αυτό. Αν πάλι βλέπει ότι μπορούμε να ανθέξουμε για το συμφέρον μας, για να έχουμε μεγαλύτερο στεφάνι, πάλι να μας δώσει την δύναμη να σταθούμε με μια αμαρτυρία σωστή. Όμως από αυτά που βλέπω τελευταίως, δεν ξέρω και εσείς αν παρακολουθείτε, υπάρχει κάτι το ενθαρρυντικό. Παρά τα αμαρτίας μας, μας βρίσκει ο Χριστός μας ελαφρυντικά και μας βοηθάει. Βλέπει ότι πράγματι είμαι θα παγιδευμένη. Βλέπει ότι τα πάντα είναι εναντίον μας. Μέρα νύχτα οι πάντες, ολόκληρος η υδρόγειος, είναι εναντίον μας. Και όχι εναντίον της φιλής μας, όσο εναντίον της πίστεώς μας. Είμαι θα διαφορετικός λαός από όλους τους λαούς. Όχι ότι γίναμε βέβαια από άλλο χώμα, αλλά διότι έχουμε τον νηπιοβαπτισμό. Ο εκκεντρισμός αυτός δια του νηπιοβαπτισμού είναι εκείνο που μας κάνει διαφορετικούς ανθρώπους και είναι εκείνο που μας τοποθετεί αντιμέτωπο το σατανά από νηπιακής ακόμη ηλικίας. Βέβαια ο σατανάς δεν κάνει τίποτα άλλο ή μόνο να δημιουργεί αγίους, διότι αν φύγει ο αντίπαλος δεν έχουμε κανέναν άγιο, δεν κάνει τίποτα άλλο με την κακία του, αρκεί εμείς όμως να προσέχουμε και να τον χρησιμοποιούμε επαγαθό. Αυτό είναι ο λόγος. Βλέπω όμως παραδόξως τελευταίως αυτά τα τελευταία χρόνια ότι γίνεται μία στροφή και στο μοναχισμό και στην Ορθοδοξία, επιστροφή στα μυστήρια, παρά την καταστροφή που γίνεται έξω από απόψεως σαρκός, από καινούργιες θεωρίες και τα τι αυτά. Σήμερα ο κόσμος χωρίζεται σε δύο μεγάλα στρατόπεδα. Εφαρμόζεται εκείνο που αναφέρεται στην Αποκάλυψη προφητικός. Ο ρυπαρός ρυπαρευσά το έτη και ο Άγιος να γίνει έτη Άγιος. Δύο μερίδες παρουσιάζονται σήμερα. Σαν να λέγαμε άκρα δεξιά και άκρα αριστερά. Θα δείτε ανθρώπους μέσα στην κακία αυτή του κόσμου να γίνουν Άγιοι εξαιτίας της κακίας του κόσμου και της διαφθοράς. Όπως θα δείτε και ανθρώπους να καταστραφούν, να τραβήξουν τα άκρα τελείως και να γίνουν αντίχριστοι με όλη τη σημασία της λέξεως, προκειμένου να τον υποδεχτούν σε λίγο καιρό τον Αντίχριστο. Στην Ελλάδα όμως βλέπω ότι οι πάσαλοι χτυπούνται πιο βαθιά. Τα μοναστήρια είναι πιο βαθιά, πιο πολλά. Και η Ορθοδοξία διαδίδεται ακόμη πιο πολύ. Μέσα σε Αθήνας υπάρχουν άνθρωποι και ανωτέρα κοινωνικής τάξης, όπως τα λέγαμε, οι οποίοι κρατούν κομποσχήνη στο χέρι τους. Μικρό μέσα στο χέρι. Βλέπεις δικαστή στην έδρα και με το αριστερό του χέρι να παίζει το κομποσχήνη. Να βλέπεις δικηγόρο και να έχει κομποσχήνη μικρό. να βλέπεις γιατρό και να κρατάει κομποσίνη μέσα σε Αθήνες, κοπέλες, κυρίες, μεγαλοκυρίες και λοιπά. Αυτό πάνε να πει ότι γίνεται κάτι. Τα υγειά στελέχη, τα πρόσωπα αυτά, η Χάρις τα φροντίζει να τα εξοπλίσει και να τα διατηρήσει. Ένα ενθαρρυντικό ακόμη είναι η επιστροφή κατά διαφόρους τρόπους των Αγίων Λειψάνων, των κλεμμένων, δηλαδή λειψάνων ή πουλημένων, που γυρίζουν στην Ελλάδα, τα οποία είναι παρμένα, όπως ξέρετε, κατεξοχήν από τον παπισμό. Αυτό πάλι είναι ενθαρρυντικό. Μου έκανε αίσθηση η συμπεριφορά του Αγίου Σάβα, του Υγειασμένου, ο οποίος παρουσιάστηκε στον προηγούμενο τον Παύλο, τον Καν τον Ιωάννη τον 23ο, έθιμα πως τον λέγανε αυτόν, και του λέει να με στείλει στο σπίτι μου. Και τρόμαξε αυτός και ειδοποίησε το Βενέδικτο, τον Πατριάρχη, και έστειλα την προσωπία και τον πήρε και τον έφερε στο σπίτι του. Και σήμερα είναι στη Λαύρα εκεί πέρα ο Άγιος Σάββας ο Υγειασμένος. Βλέπουμε επίσης τον Άγιο Ιγνάτιο, βλέπουμε την υπόθεση του Τίτο από την Κύπρο, βλέπουμε τελευταίως του Αγίου Δημητρίου, βλέπουμε τον Άγιο άλλον εκεί Ανδρέα των Εκπατρών και όλα αυτά τα πράγματα κάτι μιλάνε, κάτι λένε, είναι κάτι ενθαρρυντικό. Για να μαζεύονται όλοι αυτοί οι Άγιοι εδώ στην Ορθοδοξία στην Ελλάδα, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί. Δηλαδή φαίνεται θα ζητάνε από τον Κύριο να γυρίσουν στο μέρος του μαρτυρίου των, όπως ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκη. Εάν είσαστε την παραμονή τώρα που θα έρχονται τα λείψανα του Αγίου στη Θεσσαλονίκη, έτυχα εκεί. Είχε αρωματιστεί ολόκληρο στη Θεσσαλονίκη. Και αν είσαστε καθήν ώρα, αν ήσασταν σας Αθήνας ακόμη τα λείψανα, να έβλεπετε τι έβγαζε ο τάφος του Αγίου εκεί και η Αγία του Λάρνα, η Αγία του Κάρα, θα λέγατε δηλαδή ότι περιμένει τον εαυτόν του να έρθει στην πόλη. Αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Βέβαια έφυγε κάποτε από εκεί, όπως ξέρουμε από την ιστορία, όπως έφυγε και ο Άγιος Αχίλιος εκλαρίσεις κατόπιν της εντολής του Κυρίου και λόγω των αμαρτιών μας. Αλλά τώρα επιστρέφει, παρότι έτηρη παρενόμεθα και έτσι, πού να πούμε, στα μάτια του Θεού πιθανόν να είμεθα χειρότερη από τότε. Βλέπετε, επλυνθήθη η ανεσκυντία, η ανομία, η αδιαφορία, λασιμία, τα πάντα ξεχύλισαν. Όμως τι υπάρχει στο υπέδαφος, ποιοι είναι εκείνοι που έχουν τη δύναμη και κάμπτουν τη δικαιοσύνη του Θεού και ενεργεί κατά αυτήν την έννοια? Ίσως το αίμα αυτών των μαρτύρων, αυτών των Αγίων, ζητάει εκδίκηση, διότι μας έχουν κρατήσει μακριά των αληθιών με την προπαγάνδα τους, η παπική και ο σιωνισμός μας έχουν κρατήσει μακριά. Είδατε ότι ο παπισμός ήταν πάντοτε κατά του σιωνισμού, κατά των μασόνων. Σήμερα είναι υπέρ των μασόνων. Τα κατάφεραν και ένωσαν τα όπλα τους κατά της Ορθοδοξίας. Όμως δεν θα μας καταπιούν. Μπορεί να επιτρέψει να περάσουμε διαπυρός, αλλά δεν θα κατακαούμε. Διότι η Ελλάς, όπως σας έλεγα και το βράδυ, προόριστε να παίξει μεγάλο ρόλο. Και θα παίξει τον μοναδικό ρόλο έπειτα από τα γεγονότα. Όπως και γρηγορότερα ο Χριστός μας είπε, «Νην ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», όταν επισκέφτησαν οι Ελληνιστέ, αν θυμίστε, το Χριστό μας που ήταν ακόμη εδώ στη γη. Αυτό τούτο έχει κατ' επέκταση στην αιωνιότητα κύρος. Και η Ελλάς προόριστε να παίξει ρόλο. Βέβαια φροντίζουν να μην έχει δύναμη. Φροντίζουν οι αλήθειες από απόψεως πίστεως και πατρίδος, παραδόσεως δηλαδή και ορθοδοξίας, αυτά να φύγουν από τη μέση, τα οποία είναι εκείνα που στερεώνουν το λαό και στέκεται, κοιτάζουν αυτά να τα απαλείψουν. Γι' αυτό και μας εστραγκάλισαν τη γλώσσα μας και αντί να σηκώσουν τον λαό προς τη γλώσσα, κατέβασαν τη γλώσσα προς τον λαό για να τον αφήσουν ξανά κάτω σε νηπιώδη κατάσταση, να μην καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο, να μην γνωρίζει τα κείμενα της Εκκλησίας. Όλα αυτά βέβαια η δικαιοσύνη του Θεού τα βλέπει και θα γυρίσουν μια μέρα στο κεφάλι όλων αυτών. Εμείς σε αυτή τη μεγάλη καταστροφή η οποία ετοιμάζεται εκ μέρους ανθρωπότητος για την ανθρωπότητα θα εμέναμε έξω αυτή τη φορά. Αλλά λόγω των αμαρτιών μας νομίζω ότι θα μας πάρουν τα κύματα. Δηλαδή θα υποστούμε εκείνο που λένε η ναυτική όταν περνάει ένας ανεμοστρόφιλος. Λένε τώρα βρισκόμαστε στα απόνερα. Δεν βρεθήκαμε στην καρδιά δηλαδή μέσα ώστε να μας καταποντήσουν, αλλά τα απόνερα, όπως περνάει ένα πλοίο στο βάθος και δημιουργεί κύμα στην ακρογιαλιά, έτσι ακριβώς θα συμβεί και αυτή τη φορά. Πάντως ας μη απαγοητευόμεθα. Προσευχή επί προσευχή, νηστεία επί νηστείας, εγκράτεια στην εγκράτεια, ταπείνωση στην ταπείνωση, είναι εκείνα τα όπλα που θα μπορέσουμε να βοηθηθούμε και να βοηθήσουμε. Εδώ το όρος το οποίο είχε την αγάπη περισσότερο της Παναγίας μας έχει πληροφορήσει επάνω στα θέματα αυτά τις αλήθειες αυτές και κάπως αλλιώς θα αγωνιστεί. Ο λαός δεν ξέρει πού θα αγωνιστεί. Όταν ακούσει μια σιρήνα αύριο ο λαός θα τα χάσει. Όσον όταν ακούσει ο μοναχός θα γονατίσει. Και ένα γονάτισμα ενός ανθρώπου δικαίου είναι ικανό να σκεπάσει ολόκληρο την ανθρωπότητα. Μη φοβήστε από τα όπλα που λέγονται ατομικά δήθεν, θα καταστρέψουν, θα φτιάξουν και τα τι αυτά. Έχει την δύναμη ο Θεός να συγγίσει όλες τις κάνες. Έχει την δύναμη ο Θεός να αχρηστεύσει όλα αυτά τα του σατανά. Δεν το λέγω απλώς για να κερδίσουμε μια πρόσχερο ζωή. Αν βλέπει ο Θεός ότι δι' αυτού του τρόπου θα περάσουμε καλύτερα στην αιωνιότητα, να το επιτρέψει. Εάν όμως βλέπει ότι δεν θα περάσουμε, είτε διότι θα λιγοψυχήσουμε ή διότι θα χρειαστούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο αύριο, να είναι βέβαιος και να είμαι θα βέβαιοι ότι έτσι θα γίνει, όπως είναι το συμφέρον μας. Εγώ πιστεύω πολύ στην Παναγία μας και η οποία έχει μεγάλη παρησία, και αν εμείς θελήσουμε λίγο να στρίψουμε το τιμόνι μας προς τα δεξιά θα βρει μια ευκαιρία ώστε να μην μας αφήσει ούτε σε πειρασμό να έρθουμε ούτε να απολεστούμε. Για να κλείσω αυτή την παρένθεση η οποία δημιουργήθηκε από το τι μπορούμε να σκεπτόμεθα γύρω από τον διάλογο αυτόν, θα ήθελα να πω όπου βρίσκεστε και όποιους επηρεάζετε εκτός από την προσευχή σας, ενημερώστε τους ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν χρειάζεται το πεζοδρόμιο και φωνές. Αυτά δεν είναι ίδια του χριστιανού. Ο χριστιανός έχει την δύναμη με την προσευχή του να επιστρατεύσει τον διάβολο υπέρ του. Ο Παύλος λέγει εύχεστε στον Τιμόθεο υπέρ βασιλέων, υπέρ των αξιόμαση όντων και λοιπά και λοιπά. Βασιλείς τι, αβάφτιστη βασιλείς, ειδωλολάτρε. Αξιωματούχοι τι, ειδωλολάτρε, ήταν ούτε καν βαφτισμένοι. Και εντούτοις ο Θεός είχε την δύναμη να τους χρησιμοποιήσει. Όταν είχα πάει στο Σινά και περιεργαζόμουν εκεί τα σεβάσματα και λοιπά, είδα δύο μεγάλα έτσι, δύο μεγάλους πίνακας που θεωρούνται, δεν θυμάμαι πώς τα λένε αυτά, έχουν μια ιδία ονομασία. Το ένα ήταν του Μεγάλου Ναπολέοντος και το άλλο ήταν του Μωάμεθ, οι οποίοι είχαν εκδώσει ευεργετικά διατάγματα και μάλιστα του Μωάμεθ είναι πώς? Αχτιναμές, μάλιστα αυτά είναι. Λοιπόν, είχαν σφραγίσει με τα χέρια τους, με την παλάμη τους, και είχαν δώσει ευεργετικά δικαιώματα στη Μονή να μην πειραχτεί, να διατηρηθεί, και φυλάχθηκε από αυτούς τούτους τους εχθρούς, τους μουσουλμάνους, τους Μωαμεθένους. Και ο Μέγας Ναπολέων και αυτός είχε δώσει δικαιώματα στην Μονή. Και εδώ στο Άγιον Όρος θα υπάρχουν τέτοια χρυσόβουλα, ξέρω εγώ, μολυβδόβουλα, πώς τα λέτε εσείς, που θα είναι με δικαιώματα υπέρ των μονών εκ μέσω των Τούρκων. Αυτό τι είπα να πει, ότι Είναι άλλος ο οποίος ομιλεί αγαθά.
Ποτέ σας μην ακολουθήσετε άνθρωπο που είναι εξωστρεφή, έστω και αν νομίζετε με αληθοφάνεια ότι αυτό που κάνετε είναι σωστό, εφόσον είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει σαφώς τα πάντα αναστρέφεται ο άνθρωπος προς τον Θεό, έστω και αν έχει την δύναμη να ρίξει πύρεκ του ουρανού. Θυμούμε
ο Ιωάννης και ο Πέτρος και ο Ιάκωβος
είπανε στον Χριστό μας κάποτε που δεν τον εδέχτησαν. Πήγανε σε κάποιο χωριό να μιλήσουν και τους έδιωξαν τίξ-λαξ. Αγρίεψε ο Ιωάννης, αγρίεψε ο Πέτρος. Λέει να πούμε να πέσει
πύρεκ του ουρανού,
να τους κατακάψει, λέει, Κύριε, όπως έγινε επί ημερών ηλιού. Γέλασε, λέει ο Κύριος. Είπε, εμείς, λέει, δεν είμαι αυτού του πνεύματος.
Μην δεν ήρθαμε να
εκδικηθούμε και να γεμίσουμε την κόλαση μια ώρα γρηγορότερα. Διότι ο άνθρωπος, ο οποίος θα θολήσει δυναμικά να λύσει μια κατάσταση,
δεν είναι ευλογημένη από το Θεό.
Ο Θεός ευχαριστείται ο άνθρωπος να παρουσιάζεται αδύνατος σε τέτοιες περιπτώσεις και να αναθέτει σε αυτόν, ο οποίος αυτός έχει την δύναμη και εμάς να σκεπάσει και αυτούς να βοηθήσει. Είναι ντούπλου φάς, όπως λένε, η ενέργεια του Θεού. Δεν ενεργεί ο Θεός όπως ενεργούμε εμείς.
Θεός θέλει
τη σωτηρία και τον δύο. Όταν πάμε εμείς δυναμικά, δείχνει ότι έχουμε το δίκιο να κατεβούμε κάτω,
να
ισοπεδώσουμε τα πάντα,
να κατηγορήσουμε
τους πάντας και τους δικούς μας πολλές φορές, γιατί κατηγορούμε και τους δικούς μας.
Μην
κατηγορούμε και την Εκκλησία τη δικιά μας σήμερα για να στηρίξουμε δίθεν. Και τι κάνει ο Άλφα, και τι κάνει ο Σεραφείμ, και τι κάνει ο Δημήτριος, και τι κάνει ο άλλος, κλπ. Τι κάνει, μήπως
έπρεπε να κάνει χειρότερα κατά αναλογία των αμαρτιών σου.
Γιατί να το σκέπτεσαι έτσι.
Και τι έκανες εσύ γι' αυτόν.
Προσευχήθης καθόλου να τον στερεώσει ο Θεός, να τον φωτίσει ο Θεός να κάνει. Αλλά παίρνεις
το ρόλο του ποντικού.
Τρως. Τροκτικόν γίνεσαι.
Κατηγορείς.
Φτιάχνεις. Δεν έφτιαξες τίποτα
βοηθητικό.
Δεν γονάτισες. Δεν έκαλες την οικογένεια. Κλειστείτε μέσα και να κλάψετε. Να τους βοηθήσεις τους ανθρώπους αυτούς που είναι μπροστά
στο μέτωπο.
Γιατί είναι στο μέτωπο. Για βγες εσύ στο μέτωπο να δει ό,τι θα κάνεις.
Για
βγες εσύ να πάρεις την πατερίτσα να δει
πώς θα πας.
Πώς θα πας από τον διάβολο. Είμαι θα πόξε από το χορό εμείς και τα λέμε. Αντί να τους στερεώσουμε, τους κατηγορούμε. Λοιπόν, θέλετε να σας δώσω χειρότερον, θα πει ο Χριστός. Διότι πολλοί λένε ότι ο Α δεν είναι άξιος, ο Β δεν είναι άξιος κλπ.
Και τον εγωισμό
θεωρούν σε αυτούς τους αξίους. Και όταν ερωτήθηκε κάποτε
ο Μέγας Αθανάσιος,
λέγει, κατά τον λαόν και οι άρχοντες,
δεν είμαι θα άξι καλύτερα στίχης.
Έχει την δύναμη ο Θεός, αν θελήσουμε εμείς να στραφούμε προς το Θεό. Σας πω κάτι και να σας
σταματήσω,
γιατί θα σας κούρασα ασφαλώς. Αναφέρονται στις διηγήσεις του Θεοδωρήτου των πρώτων αιώνων ότι κάποτε
στην πόλη
υπήρξε ένας άρχοντας πολύ αντίχριστος. Δηλαδή, όπως σήμερα υπάρχουν αντίχριστοι στα κυβερνήσεις
και
ψηφίζουν νόμους καταλυτικούς οικογενείας και θρησκείας,
έτσι σαν και τότε.
Απαγοητεύτησαν τότε οι ευρισκόμενοι εκεί χριστιανοί
και
έφτασαν σε απελπισία. Όμως μερικοί πιο ψύχρεμοι νόμισαν ότι μπορούν
να βγουν
να πάνε έξω σε μια έρημο που εκεί ήταν ένας αναγνωρισμένης αξίας γέρον να τον συμβουλευτούν. Πράγματι περπάτησαν πολύ, έφτασαν εκεί κουρασμένοι. Τους είδε από μακριά ο γέρον ότι έρχονται τρεις άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, όταν έφτασαν τους υπεδέχτη.
Πώς λέει,
παιδιά, εδώ, λέει, Άγιε Γέροντα, μας συνέχει κάτι.
Τι σας συνέχει, παιδιά?
Αυτό και αυτό, λέει, γίνεται στην πόλη. Έχεις μάθει τίποτα?
Όχι, λέει, από τότε που έφυγα, λέει, από την πόλη,
πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει πίστης, δεν ξέρω αν υπάρχει τίποτα. Άρχισαν λοιπόν να διηγούνται αυτοί
τα
του κακού αυτού άρχοντος και το τι θα κάνουν, θα καταλύσει τα πάντα και δεν θα μπορούν πλέον να σταθούν σαν ορθόδοξοι. Λέει, παιδιά, εγώ δεν έχω προφητικό χάρισμα. Εγώ εδώ προσεύχομαι για τις αμαρτίες μου και γι' αυτό έφυγα από τον κόσμο.
Αυτά δεν είναι της δικαιοδοσίας μου. Με άλλον τρόπο ίσως σας πληροφορήσει ο Θεός. Αυτοί, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελησαν να απομακρυνθούν και επέμεναν και παρακάλουν το γέροντα, όπως λέμε, γέρον υπελόγων, για να φύγουν, κάτι να πούνε και στους άλλους, οι οποίοι περίμεναν κάτω μια απάντηση από το γέροντα. Για να τους παρηγορήσει, τους λέει το εξής: φύγετε εφόσον επιμένετε και επιστρέψετε με 15 μέρες. Να προσευχηθώ κι εγώ, να παρακαλέσω τον Κύριό μας, και αν έχει τίποτα δίε μου, να σας πω το πώς θα πολιτευθείτε. Αποτέλεσμα,
έφυγαν
με άδεια τα χέρια,
αλλά με μια κρυφή ελπίδα
ότι θα έχουν κάποια απάντηση,
έστω και καταφατική ή αρνητική,
έπειτα από λίγες μέρες. Μετέφεραν αυτά στο λαό κάτω και σε 15 μέρες ξαναξεκίνησαν. Από μακριά ο γέρον τους είδε πάλι ότι πήγαιναν. Μέχρι όμως εκείνης της ώρας
δεν είχε
απαντήσει τίποτα ο ουρανός. Ο γέροντας βέβαια είχε προσθέσει προσευχήν στην προσευχή, νηστεία στην νηστεία, αγρυπνία στην αγρυπνία κλπ. Και ζητούσε για λογαριασμό των ανθρώπων αυτών μια πληροφορία από τον Θεό. Ήσαντε σε απόσταση 10 μέτρων, θα έλεγε κανείς, από την καλύβη, που δεν είχε καμιά πληροφορία ακόμη. Μπας περιπτώσει, έφτασαν. Τον εχαιρέτησαν και ήταν φυσικό με
όλα
τα οργανά τους έτοιμα να ακούσουν και να δουν. Απάντησης:
παιδιά μου, μόλις τώρα
ήρθε η απάντηση. Τι το γέροντα η απάντηση? Ότι δεν είχε χειρότερο να σας δώσει. Κόκαλο αυτή. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Κατά αναλογία τη ζωή σας, δεν είχε χειρότερο
να σας δώσει.
Τα μάζεψαν
και έφυγαν.
Κόσμος περίμενε κάτω, είχε διαδοθεί ότι πράγματι η απάντησή το εξουδενωτική για αυτούς. Το μάθε ο κόσμος,
διεδόθη
ότι αυτό και αυτό έγινε, και άρχισαν τον έλεγχο των εαυτών τους. Και αυτοί οι χριστιανοί συνέλαβαν τον εαυτόν τους ένοχο σε πολλά πράγματα, όπως συμβαίνει και σήμερα. Χριστιανός σήμερα, ορθόδοξος, με καντήλια, με εικόνες, με σταυρούς, με αναστάσεις, με πανηγύρια κλπ, δεν κάνει παιδιά.
Δεν πιστεύει.
Δεν εγκρατεύεται. Δεν παντρεύεται τίμια και ηθικά. Έρχεται άτιμος στο γάμο του. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ψεύτης στο εμπόριο. Απατέωνας από εδώ και από εκεί. Και τούτης κάνει σταυρό. Αυτόν τον χριστιανισμό τον θέλει ο Θεός. Άρχισαν λοιπόν αυτοί να μετανοούν. Να εξομολογούνται. Και ένας πολύ μεγάλος αριθμός εξαιτίας αυτής της καταστάσεως της εκβιαστικής επέστρεψε εις Χριστόν. Τώρα είχε τεθεί το ερώτημα, όπως είχε τεθεί και τώρα επί Παπαδοπούλου: ποιος θα τον βγάλει αυτόν από τη μέση, έστω κι αν μετανοήσουμε εμείς? Κρατούσε τόσο καλά αυτό στο χορό που δεν επρόκειτο να βγει από τη μέση. Ήταν τόσο ριζωμένος που δεν επρόκειτο να βγει από τη μέση. Όταν όμως ο Θεός είδε τη μεταμέλεια αυτών και ότι ο σκοπός για τον οποίο είχε επιτραπεί να βασιλέψει αυτός, έβαλε έναν φόβο μέσα σε αυτόν τον άρχοντα. Ο φόβος συνίστατο στο εξής: ότι κάποιος θα τον δολοφονήσει. Με τη σκέψη λοιπόν αυτή ότι κάποιος θα τον δολοφονήσει, η Πούλος άρχισε να σκέπτεται και να παίρνει μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ο Παπαδόπουλος είχε αξιοποιήσει την κατακόμβη αυτή, η οποία βγαίνει από τα Ανάκτορα στο Θάλιρο, από ημερών Καποδιστρίου ακόμη. Την είχε αξιοποιήσει ξανά. Μάλιστα την είχε εν σχεδίο η Εφημερής Ακρόπολης, και κάπου την έχω κρατήσει, δεν θυμάμαι πού την έχω κρατήσει. Σκέφτηκε λοιπόν ότι υπάρχει εκδοχή να δολοφονηθεί. Όμως αν του επιτεθούν, σκέφτηκε να κάνει μια υπόγειο σύραγγα, η οποία να βγαίνει προς τον Κεράτιον κόλπον, ώστε αν του επιτεθούν να φύγει δια της σύραγγος αυτής, και ή το ένα πλοίο πάντοτε εκεί που αγραβλούσε να τον υποδεχτεί και να σωθεί. Διέταξε λοιπόν, έγινε το σχέδιο
και έγινε και η σύραξη. Όταν έγινε η σύραξη και υλοποιήθηκε ότι τελείωσε το έργο, επήγε να την επιθεωρήσει. Όταν έφτασε στον κεράτιο κόλπο εκεί και την εθαύμαζε κλπ. Και ένιωθε μέσα του κάποια σχετική ασφάλεια πλέον, εκεί παρουσιάζεται ένας καλόγερος, ο οποίος του λέγει: «Δεν σε σώζει», του λέει, «αυτό που έφτιαξες. Μόνο αν μετανοήσεις», του λέει, «θα σωθείς». Αυτός αγρίεψε: «Ποιος εσύ, παλιοκαλόγερε, και πού τα λες αυτά τα πράγματα?» «Τίποτα, ο γέρον», του λέει, «αυτό που σου είπα». Και ο γέρον φεύγει προς την πορεία του και αυτός πάει προς τα εκεί. Αυτό ήταν αρκετό να τον βάλει σε μεγαλύτερους ψήλους και να αρχίσει να σκέπτεται το εξής: «Καλά, εάν θα έρθουν από τη στεριά, θα φύγω προς τον κεράτιον κόλπον. Αν θα έρθουν από τη θάλασσα, πού δεν θα φύγω?» Νέο σχέδιο: «Θα φτιάξω και μία διέξοδο προς την Αλεξανδρούπολη, προς τα εκεί». Και δίνει εντολή να φτιαχτεί και προς τα εκεί μία διέξοδος, και εκεί θα είχε εφήπους με άλογα, οι οποίοι θα περιπολούσαν όλη την ημέρα, ώστε σε μια έκτακτο στιγμή να ανέβει σε ένα άλογο και να φύγει προς τα εκεί. Αυτά σαν τα μέσα άλλωστε τότε που μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει. Αποτέλεσμα: όταν το έφτιαξε αυτό και πήγε πάλι να το επιθεωρήσει, να σου ο καλόγερος ξανά μπροστά. Μόλις τον είδε λοιπόν, κατάπιε τη γλώσσα του. «Ούτε», του λέει, «αυτό σε σώζει, μόνον μετάνοια σε σώζει». Α, τον άρχισε λοιπόν, τον έβριζε το καλόγερο, τίποτα, ο καλόγερος έφυγε. Γύρισε σπίτι, πού να κοιμηθεί? Είχε φτιάξει δυο σύραγγες, αλλά ο φόβος ή το φόβος. Αποτέλεσμα: ένας των θαλαμιπόλων του έβαλε έναν κρυφίος μέσα στο δωματιό του, κάτω από το κρεβάτι του, και ένα βράδυ τον έσφαξε σαν κατσίκι επάνω στο κρεβάτι, και έτσι απελευθερώθη η πόλη. Αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να τα κάνουν οι άνθρωποι, τα έκαμε ο Θεός. Έχει λοιπόν τη δύναμη ο Θεός και για μας? Δεν πέθανε, είναι ο ίδιος. Άμα μάθετε ότι ο Θεός πέθανε και τον κυδέψανε κιόλα, τότε να απελπιστείτε. Αν λοιπόν ζει, να μην φοβόσαστε. Αυτά είχα να σας πω γύρω από το θέμα το τι θα κάνουμε με τους παπικούς.